Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma koncepciju. Gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā, viss izsludina konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma koncepciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017. Gada 29. septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmoks 28. septembris Kolos Vists, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003, ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija aicinām ieinteresētus un radošus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu mūsdienu deju lieluzvedumam.